For tungen har slik plass at den smitter. Vi kan ta ett bibelvers til. 1. Peter 3:10. Den, er det noen som vil elske livet? Er det noen som, dere skal ikke svare. Dere vet hvordan jeg er. Sant? Jeg bare slenger ut en tanke. Sant? Så, men sånn. Er det noen som vil elske livet? Ja, selvfølgelig vil vi elske livet. Ok, hvis du vil elske livet og se gode dager, er det noen som vil det? Ja, sant? Vi vil jo det. Sant? Ok, hvordan skal vi elske livet? Hvordan vil vi få elske livet og se gode dager? Tunge står det her. Ser du det samme ordet som i sted? Tunge. Han skal holde sin tunge borte fra ondt og sin leppe fra å tale svik. Vi, når vi hører dette, så tenker vi veldig fort på at vi må ikke snakke stygge ting. Vi kan tenke på, noen kan tenke på at vi må ikke banne, sant? Eller at vi må ikke tale lepper fra å tale svik, at vi må ikke tale negativt om andre. Men det vi må være klar over, at det å tale ondt, det er egentlig å tale andre ting enn det som Gud taler. Altså, Bibelen sier også at det er den som taler må tale som Guds ord. Og vet du at noen ganger så taler vi oss ned. Det er å tale ondt. Du, altså, vet du at uten at vi er klar over det, mange ganger så taler vi oss selv ned. Og det, for det at vi forstår ikke at når jeg taler ut negative ting om meg selv, så lytter min kropp og min sjel, og de begynner med en gang å reagere. De begynner med en gang. Sjelen og kroppen min registrerer det som jeg taler ut om meg selv, og så begynner hele systemet mitt begynner å lytte inn. Og når jeg taler lenge nok det, så begynner jeg å på en måte sementere meg selv på en negativ måte. Og derfor det å tale ondt, det er ikke bare å tale stygge ting om mennesker, men det er også å tale om oss selv på en annen måte enn det som Gud taler. Så det vi ser her, jeg kunne sitte her i så lang tid, men vi kan ikke ta alle bibelversene som har med tungen, men du går inn og hent de bekjennelsene 1, 2, 3, 4, og så går du gjennom alle bibelversene selv. Da skal vi gå til Markus kapittel 5, og vers 25 og 30. Vi leser sammen. Nå var det en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Og hun hadde lidd mye av mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, «Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet.» Straks tørket kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Men disiplene han sa til ham, «Du ser mengden som trenger seg om deg, og du sier, hvem rørte ved meg?» Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Og kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Ok, vi skal se litt på denne historien her. Fordi at denne her sier oss mange ting. Det ene er at denne kvinnen hadde hatt blødninger i 12 år. Det vi også ser det er at hun har gått til alle de legene hun kunne, som hun tenkte kunne hjelpe henne. Men hun ble ikke noe bedre. For meg så sier det litt grann det at denne kvinnen gjorde det beste hun kunne for å bli frisk. Hun gjorde det beste hun visste. Hun gikk til lege. Hun gjorde det hun kunne for å bli frisk. Og det er så viktig at vi må aldri komme der at vi tenker at for å tro på Gud, så må jeg på en måte forkaste andre ting. For eksempel å gå til lege. Og det vi ser her, det er at det står ingenting negativt her om det. Det står ingenting negativt det. Det står ingen forskjell på det at hun gikk til lege og på det at hun trodde Gud. Nei, alle disse tingene her er hennes historie. Det at hun gikk til lege begrenset ikke hun å få sitt mirakel. Hun gjorde det beste hun kunne for å bli frisk. det at hun gjorde det, det hindret ikke hun i å få sitt mirakel fra Gud. Og det, så det den ene tingen, det er det, at det er ikke noe motsetning det, for vi må alltid ha det med oss at legene og Gud jobber med samme mål å hjelpe mennesker å være frisk. Sånn at, og så, men vi skal bare, jeg vet det er mange tanker som kommer til å komme nå, og vi skal prøve å plukke ned og hjelpe hverandre, og forstå hvordan Guds ord hjelper oss i disse tingene her. Det andre som vi skal se på, da hun hørte, si hørte. Her er det en enorm nøkkel, fordi at det står at hun hørte. Men du skjønner at det trenger, altså når det står at hun hørte, så betyr ikke det nødvendigvis at hun hørte det en gang. Nei, det kan være at det kom informasjon til hun daglig fra noen som begynte å fortelle, har du hørt om han Jesus? Har du hørt om det som skjedde, at det er Jesus? Det er en person som heter Jesus, og han er helbredet syke. Og når hun hører det, så begynner det på en måte å skape, det begynner en prosess i livet hennes, hvor det kommer en annen informasjon til hun. Og den informasjonen, den utvikler seg, og hun begynner å grunne på dette, hun begynner å tenke på det. Er det noen som har bekymret seg? Ja, vi har bekymret oss, sikkert de fleste av oss. Men å bekymre seg og grunne på Guds ord er akkurat det samme som bekymrer seg, bare med positivt fortegn. Når du bekymrer deg, hva gjør du da? Jo, du går liksom, nesten alt du gjør, liksom, du går hele dagen. Vet du at til og med ryggen vår, altså til og med kroppen vår, kan registrere at vi bekymrer oss. Og man går rundt der, og man kan se det også på mennesker, at noen ganger at man bekymrer seg. Hvorfor det? Jo, fordi det påvirker liksom hele systemet. Sant? Vi går og tenker, du går på jobben, og du går sånn halvveis, de lurer på jobbene. Hva som skjer? Du stopper liksom hele tiden opp, og du står i egne tanker, liksom. Og det er jo fordi at vi bekymrer oss, sant? Eller når vi kommer hjem, du klarer liksom ikke helt å glede deg, fordi at det er noe som ligger bak, og på en måte liksom hele tiden så ligger det tanker, så ligger det, og det påvirker hele deg. Akkurat det samme å meditere på Guds ord, det er akkurat samme funksjon. Det er at du tar med deg noen Guds ord, så går du og tenker på dem, og liksom bare har dem med deg. Ja, Gud, sier du det? Ja, du sa det. Ja, det står skrevet, altså. Ja, sier du det, ja? Ja, dette var interessant, ja. Ja, men Gud, altså, mener du at det er for meg, liksom, da? Og så går du sånn, når du går på butikken, så har du det liksom med deg. Du går på jobben, og du har den tanken med deg, du går og grunner på det. Det var det hun gjorde. Hun hørte om Jesus. Og hun hørte mest sannsynlig igjen og igjen. Når hun hørte om Jesus, så begynte det å skape noe i hennes hjerte. Først så skapte det håp. Kanskje det finnes et håp her ute. Kanskje det finnes noe. Jeg har prøvd legene. Det var ingen så galt med det. Eneste, jeg mistet alle pengene mine, for de hadde ikke helseforsikringen den tiden der. Så hun mistet alle pengene, og hun sto helt tom tilbake, så det var jo litt dumt. Men det står ingenting negativt annet om legene der. Så det er liksom helt greit. Men hun, det at hun hørte igjen og igjen, det førte til slutt til at det skapte tro, og så førte det til at hun sa. Si sa. For dette er veldig viktig. For det hun sa, det var det som hadde skjedd i hennes hjerte etter at hun hadde hørt igjen og igjen om Guds, at Jesus Kristus, at Jesus var på jorden, hun fant ut det, eller hun hørte om Jesus, at han helbredet. Og hun hørte, kanskje hun hørte mange vitnesbyrd, kanskje hun hørte om noen naboer som hadde blitt helbredet, og så skapte det tro, og så begynte hun, og ut av det hun hørte om Jesus, så kanskje hun begynte å lese i Bibelen, i Gamle Testamentet, og i Jesajas 53, at ved han så har vi fått legedom. Det står det ikke i detaljer her, men vi vet at det hun hørte om Jesus, det gjorde hun så ofte inntil det skapte en tro i hennes hjerte, som fikk hun til å tale ut med en overbevisning om følgende. Hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Hva skapte denne overbevisningen? Hva var det som gjorde at hun plutselig ble overbevist, slik at hun begynte å tale det ut? Hvis jeg bare får tak i denne personen, hvis jeg bare klarer å få røre med klærne hans, hvem hadde sagt klærne? Hvem kom med den ideen? Det var noe hun hadde hørt som skapte sånn en overbevisning i hennes hjerte, som gjorde at hun var bare overbevist. Og hun ble overbevist av det hun hørte. Ser du det? Hun ble overbevist om av det hun hørte om Jesus. Og derfor er dette så viktig. Og nå må vi huske på at Jesus er fortsatt ikke med i denne her planen enn mer enn at hun hørte om han. Jesus var ikke der. Jesus sa, snakket ikke med henne. Og så når hun ble overbevist i sitt hjerte, så talte hun det ut, og så begynte hun å handle på den overbevisningen. Hun hadde ikke hørt, hun visste ikke om det at det var noe som het at hun skulle si eller ikke si sånne ting. Nei, hun visste ikke om det. Men det var at når du blir overbevist i ditt hjerte, så kommer du til å tale det ut. Da kommer du til å tale det ut. Ok, og Jesus også sa, hun sa, hvis jeg kan bare få rørt ved klærne hans. Altså, da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemannen og rørte ved kappen hans. Ok? Straks tørket kilden for blødningen hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? La meg spørre sånn. Helbredet Jesus denne kvinnen? Altså, ikke svar. Men la oss bare reflektere sammen. Helbredet Jesus? Vel, hvis han gjorde det, så visste han ikke om det. Jeg klarer ikke å se at Jesus helbredet kvinnen. Jeg kan lese at kraft gikk ut av Jesus og helbredet kvinnen. Men jeg kan ikke se at Jesus helbredet kvinnen. For Jesus visste ikke engang om at hun var der. Han visste ikke engang om at hun var syk. Jesus visste ingenting. Så på en måte så kan du si at Jesus hadde, på en måte så, Jesus var egentlig ikke en del av det før han registrerte at det var kraft som ble dratt ut av han til denne kvinnen. Og da er spørsmålet her. Det som skjedde med denne kvinnen, altså, var det sånn at Jesus plukket ut hun og helbredet hun? Plukket Gud ut denne kvinnen og helbredet hun? Valgte Gud ut denne kvinnen, nå helbreder vi hun? Vi kan ikke se det. Vi kan det. Det vil være å si helt feil. Å si at Gud plukket ut, eller Jesus plukket ut. Ja, men hva var, og da er spørsmålet her igjen. Det er at det som skjedde med hun, er det noe som egentlig kan skje med alle? Altså, bare reflektere litt sammen. For hvis Gud ikke hadde noe med at han valgte ut hun, for vi ser jo tydelig at det var noe som hun gjorde. Det var noe som hun fikk tro for, og det var noe som hun talte ut, og det ble slik som hun talte. La oss gå til neste. Men disiplene sa til ham, og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraftig Gud fram, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Han visste jo ikke at hun hadde sagt det, hvis jeg bare får rørt ved klærne hans. Det visste jo ikke Jesus. Men Jesus kjente kraftig ut ifra klærne hans. Men disiplene sa, du ser mengden som trenger seg om deg, og du sier, hvem rørte med meg? Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort det. Og kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned for henne og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det vi ser, blir det feil å si at troen hennes som kom ut av at hun hørte om Jesus, er det feil å si at den var med og påvirket hennes helbredelse? Går det an å se det på noen annen måte? Hvis vi skal se det på en annen måte, da må vi virkelig vri og vende på skriftstedene. Det går ikke an, uansett hvor mye vi liker og ikke liker det som vi tror gjør, det går ikke an å se det på en annen måte enn at dette var kvinnen som hørte om Jesus igjen og igjen, inntil det skapte sånn en tro i hennes hjerte, som gjorde at hun bare visste at jeg må bare ha tak i dem, jeg må bare få rørt med kappen, så blir jeg helbredet. Og Jesus visste ikke om noen ting før allerede det var ferdig. Han bare registrerte det og bare sa, hvem var det? Hvem var det som kom her? Og hentet ut det som jeg hadde. For meg, så det å si den historien på en annen måte, da må man vende opp på det, veldig mye på det. Men nøkkelen her, hun hørte om Jesus. Hun hørte om Jesus. La meg få lov å prøve å tenke på en sted. Hver eneste morgen når du står opp, så får du et brev. Du får flere. Du får et brev i posten. Postkasse, det har du snart ikke lenger. Så du trenger ikke tenke på den røde postkassen. Det finnes snart ikke lenger. Ikke den digitale postkassen heller. Men du får et brev hver eneste morgen fra kroppen din. Når du våkner, så våkner du, og da ligger det en liten mail i hodet ditt. Der ligger det en mail ifra kroppen til deg. Den gir beskjed hvordan kroppen har det. Du er med fortsatt, eller har du gått hjem? Ja. På hvilken dag var det? Var det på torsdag? Benjamin og Peter var på fotballkamp. Og jeg var jo fotballtrener for to av ungene våre i sin tid, i gamle dager, i 1850-årene. Og jeg var på omtrent alle kampene som gikk an å være på, de som ikke an å være på, alle treningene, som det heter. Vi var med på absolutt alt, på alle cuper, overalt. Så jeg jo liksom, ja, det var kjempegøy. Så jeg har ikke vært det på sikkert 15 år, så nå skulle de spille kamp. Og de klarte jo å velge en dag med øspøs regnvær fra morgen til kveld. Ikke bare øspøs, så hadde det gått ned, men sånn den veien der. Og når du står med paraply, det er sånn at jeg stod med paraplyen foran meg, for jeg måtte stå på en måte trykket. Vi var mest opptatt av å overleve tør, det var helt umulig. Liv, hun var jo så fin at hun stod med paraplyen bak, her bak. Så hun var jo sørp i hjernen vårt. Jeg så på hva du holder på med. Denne paraplyen er jo bak deg, og alt det kommer her. Jeg holdt den der da. Men vi hadde det veldig gøy, men da så vi på kampen med Benjamin og Peter, så er det mange, mange år siden vi har gjort. Selv om de er 30 år og 26 år. De var mest flau for at vi var der i det hele tatt. Så det var noe det. Men når de kom hjem, neste morgen når de våknet, så var begge to syke. For kroppen deres ga tydelig beskjed neste morgen. Du kan ikke gå på jobb i dag, for din fot er skadet. Og den foten, den ropte opp, den snakket, og jeg fikk bare melding, jeg er syk i dag, foten min, og jeg er inn til det. Må gi dere med det der fotballgreiene, det blir alltid skadet og greier, sant? Så kroppen deres snakket til de. Er dere med? Veldig enkel teologi. Hver eneste morgen, så får du et brev i posten, hvor kroppen din taler til deg om hvordan kroppen har det. Og det er et brev som du tar på alvor, fordi at det er en realitet. Det er en sannhet. Det er en ærlighet. Det er ærlig. Kroppen forteller ærlig hvordan han føler det. Du har også et annet brev du får i posten. Det er fra sjelen din. Hver dag så får du et brev fra din sjel. Og den forteller til deg hvordan han føler det. Hver eneste morgen. Så står du opp. Så kommer det et brev i posten. Du åpner det opp, du våkner opp. Det går så automatisk. Du trenger ikke engang ha passord for å komme inn på maskinen. Den ligger utenom passordet. Han ligger med farger, og med trykk, og med følelser og parfyme. Alt er det. Og den forteller til deg hvordan den mener du har det. Sjelen, hver dag, så får du et brev. Det er en sannhet, det er sannheten om hvordan din sjel opplever og føler det akkurat nå. Og hver dag så leser vi disse. Vi tenker ikke over det, men vi gjør det. Vi lytter, og så utifra disse, så kommer det ofte en konklusjon på hvordan livet mitt er. Jeg konkluderer hvordan jeg har det. Dette er en sannhet. For dette er sannheten om hvordan din sjel opplever det akkurat nå. Hvordan din sjel har det akkurat nå. Denne er en sannhet om hvordan kroppen din opplever det akkurat nå. Det er en annen. Du får et annet brev også. Du får minst tre brev. Det tredje brevet som forteller deg, det er brevet om hvordan dine omstendigheter er. Hver eneste dag så kommer det et brev i posten din. Oppi her. Og det brevet forteller deg om dine omstendigheter. Hver eneste dag. Så kommer. Og inni den pakken her, så ligger hele slekten din. Hele familien din. Alt du har gått gjennom. Hvordan fremtiden din ser ut, utifra omstendighetene. Du tenker ikke over det. Men du får det hver dag. Den er ganske full. For her ligger det så mye greier. Alle omstendighetene, hele økonomien, hus og hjem og bil og kone og unger og alt. Du kan skjønne hvor tung han er. Hver eneste dag så kommer det et brev med status på omstendighetene. Og disse tre brevene her, de leser vi hver eneste dag, selv om vi ikke tenker sånn. Og så utifra de tre brevene her, så konkluderer vi med hvordan livet vårt er. Det er sant. Det er sant hvordan sjelen opplever det. Det er sant hvordan kroppen opplever det. Og det er fakta om omstendigheter. Helt sant. Det er ærlighetsteologi. Dette er ærlighetsteologi. Men så får du ett brev. Og det brevet du får hver eneste morgen, det er ikke alltid vi klarer det. Det er det brevet som vi får fra Gud. For hver eneste morgen så får du og jeg et brev fra Gud. Every morning. Hver eneste morgen så får du et brev fra Gud. Problemet er det er ikke alltid vi åpner det. Det er ikke alltid vi åpner det. De åpner vi alltid. Omstendighetene, kroppen og sjel, vi åpner de alltid. Men det er ikke alltid vi åpner det. Denne kvinnen her, hun fikk brev. Hennes brev, de så sånn ut. Kroppen talte meget høyt i hennes situasjon. Kroppen sa, du har blødninger, og nå er det 12. året. Kroppen talte, og den blødde, holdt jeg på å si. Altså, så kroppen talte hele tiden, og hver eneste dag, i 12 år, så talte kroppen, dette er håpløst. Dette er så vanskelig. Til slutt så begynte det å påvirke omstendighetene, for hun har ikke penger igjen. De har begynt å tale. Så du kan tenke deg at her talte disse to, begge to talte sant. Begge to talte sant. Dette er sant. Disse to brevene leste om hver eneste dag. Og det står at hun brukte opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller bare verre. Du kan tenke deg hvor store de brevene ble etter hvert. Hun fikk svære konflutter, hun fikk svære pakker med brev hver morgen om situasjonen sin. Men så folkens, så kom brevet fra Gud igjennom. Så kom det igjennom. Hun hørte om Jesus. Det kom noen naboer, kanskje. Kanskje de kom og sa, du, har du hørt? Har du hørt om Jesus? Hvem Jesus? Hvem er det for en? Vet du hva? Han var her borte i en annen by nå. Og vet du hva som skjedde? Så mange som ble helbredet. Og jeg hørte også, men det var en som hadde blodsykdom. Vet du det at hun hadde hatt akkurat samme situasjon som deg? Og vet du det at hun ble helbredet? Kanskje hun var litt sånn skeptisk, men jeg har vært 12, og det nytter ikke. Og så neste dag så er hun på butikken. Eller der, kanskje ikke hun kunne være der, for at hun kunne ikke lov å gå ut. Men kanskje det kom noen, kanskje datteren eller sønnen kom hjem og sa, mamma, vet du hva de hørte på butikken? Og det var noen som sa på butikken at en som heter Jesus, vet du hva de sa? De sa det at Jesus var han som det stod i Messias 53, at det stod at han er kommet nå, han som det stod, ta all sykdom, og vet du hva alle så, han bar for å bli helbredet, mamma, du må mamma. Og dag etter dag så fikk hun brev fra Gud. Og så begynte brevene fra Gud å skape tro og håp. Og disse brevene begynte å påvirke de brevene. Brevet fra Gud begynte å gjøre at disse brevene ble mindre og mindre. De ble svakere og svakere. Det er sant. Men brevet her begynte å oppsluke henne på en sånn måte at det skapte tro, uten at hun tenkte på hva det var for noe. Det bare skapte tro, og det skapte så mye tro i hennes hjerte, at det synes hun bare visste hun at hun visste at hun visste. Og så vet vi hva som skjedde. Det ble slik som hun sa. Hver eneste dag så får jeg og du brev. Vi gjør det uten at vi er klar over det. De er sanne. Det er sant, det som de sier, de opplevelsene de har. Men hvis ikke vi leser brevet som Gud har gitt oss hver dag, så vil våre liv bli farget og påvirket og drevet av disse tre brevene. Omstendigheten, kroppen og sjel. Hvis vi leser det som Gud har skrevet til oss hver eneste dag, så vil det som han skriver gjøre at disse her vil endre seg. Ok, er det noen som har fått... Nei, ikke rekker på. Er det noen som har fått parkeringsbot? Jeg har fått. Noen ganger. Er det noen som har fått fartsbot? Ikke svar. Jeg har fått 3 ganger, tror jeg. 2 ganger med amerikanske predikanter på siden. Jeg skylder på de. Jeg skulle kjøre noen på pansk, og vi var så langt inne i det åndelige, at vi glemte helt det omstendighetene og slikt som heter skilt. Så jeg for forbi 80-60 sånn, for vi var intens på Guds ord. Og den andre gangen skulle jeg kjøre en predikant til møte i Oslo, og da var det akkurat så det var sånn ombygging, så de hadde kjørt ned fra 70 til 50, og det registrerte jo ikke jeg, for jeg var inne i ånden, vi var jo inne i det åndelige. Så vi var så, og plutselig så stod politiet og vinket, og det var ikke en sånn åndelig vinking, det var en annen type vinking. Det var, vi kan si det sånn at det var med denne vinkingen her fra omstendighetene. Og han sa det at, vet du hva, sier han, jeg skal være veldig snemmen, men jeg skal gå ned 1 kilometer, sånn at ikke du mister lappen, for du er 21 kilometer. Det var litt i øverste laget. Så jeg bare pekte på han og sa at, så jeg har fått det. Jeg kjemst over det. Det høres igjen ikke sånn, men jeg bare bruker det i preken. Men når du får en sånn bot, en parkeringsbot for eksempel, så jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg fikk en bot, jeg ble ganske sånn, får en parkeringsbot, du kommer ut og sånn, liksom du har gått inn for å spare 100 kroner på et salg, sant, og kjøpt en genser til 100 som kostet 500, du sparte 400, og så fordi at du var så i gassen, sant, så kommer du ut, og der ligger en parkeringsbot til 700, sant, da føler du et litt meningsløst kjøp, sant. Men du føler liksom når du får en parkeringsbot, så liksom kjenner du det etter, liksom sånn. Men så plutselig får du en telefon fra Norsk Tipping, jeg tipper ikke, men hvis noen gjør det, og så får de, eller fra et eller annet greie, lottogreier, at du, vet du hva, jeg har bare en opplysning til deg, at du har vunnet 1 million. I det sekundet du får vite der, hva skjer med den boten din? Hva skjer med den? Han forsvinner jo ikke. Det er jo sant. Men på en annen måte, så totalt fordufter han. Er du med? Totalt fordufter han. Han er sann, det er sant, det er helt riktig. Han har ikke endret seg. Du får den, i posten, omstendighetene. Men fordi at det kommer en annen informasjon som påvirker disse tingene her, og som gjør at disse bare, de mister helt kraften og effekten over livet ditt. Og det er den informasjonen som Gud prøver å gi oss hele tiden. Det finnes en informasjon fra Gud som påvirker våre omstendigheter, som påvirker vår kropp og påvirker vår sjel. Men denne brevet her må åpnes daglig og gjøres som kvinnen gjorde. Vi må høre og lytte til Guds informasjon som gjør at den andre informasjonen som er helt sann og helt rett, men denne informasjonen vil påvirke disse informasjonene. Det er ikke forskjell på dem. Fordi det er sann, alle sammen, de er sann. De er bygget på sannhet, de er bygget på... Dette er fakta som følelsene dine sier, som kroppen din sier, så det er ikke noe gale med det. La meg ta et annet bilde. Noen har hørt dette bildet her. At du kan ikke få metall til å fly. Eller, metall kan ikke fly, det vet jo alle, sant? Altså, du kan jo prøve å få en stol til å fly. Vi får ikke ingen plass til å fly. Altså, det er ingenting. Hvorfor det? Jo, for dette det er en tyngdelov. Tyngdeloven, den holder metallet nede. Ok? Alle med? Ja. Så tyngdeloven gjør at metallet ikke kan fly. Det er en lov, det har ingenting med følelser å gjøre, det er en lov som gjør det. Men vi vet jo det, at vi kan se ut vinduet, så kan vi se at det flyr metall oppe i himmelen. Hva er det som skjer? Jo, det er en annen lov som opphever en første lov. Begge lovene er sann. Begge lovene er bygd på sannhet. Loven om metall ikke kan fly, det er en lov, det heter tyngdeloven. Og den gjør, vi kan ikke holde på å si at nei, vi bare fortrenger tyngdeloven. Vi liksom, nei, vi skal ikke ha den. Nei, det er ikke sånn vi får ting til å fly. Du må ha en annen lov, og det er det aerodynamiske loven, det som heter, for de som har peiling på sånn. Det er en annen lov, som er den aerodynamiske loven, som opphever tyngdeloven. Og sånn er det med Gud. Det er ting i våre liv som skjer, som er bygd på sannhet og fakta. Men så kommer Gud inn med en annen lov, og den loven som kommer fra Gud, den opphever noen ganger disse andre lovene. Og det er det som har med tro å gjøre. Tro er ikke å fortrenge ting. Nei, det har ikke med å fortrenge en sannhet. Det at hvis du er syk, ja, det er jo et fakta. Det er kroppen din sier det, legene sier det. Det er en fakta. Og det er ikke noe vi skal fortrenge. Men det som er saken, det er at det finnes en annen lov som skjedde her inne med kvinnen. Det var dette, den loven ifra Gud at Jesus Kristus har tatt sykdommene på ham. Den loven, når den tredde inn i kraft, så forløste det og endret på informasjonen som kom fra kroppen. Begge er sann. Begge to er lover. Derfor er det viktig for oss å finne ut hvordan er det Guds lover fungerer. For det er bare da, ellers vil vi bli forvirret. Men når vi forstår hvordan disse lovene fungerer, så vil vi bare gjøre oss bruk av disse lovene som Gud har skapt. Når vi forstår hvordan de fungerer. Vi skal ta et bibelvers, skal vi se. Romerne kapittel 4, vers 17-20. Den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Men hva er dette? Han nevner det som ikke finnes, som om det finnes. På hvilken måte? Da alt, vi snakker om Abraham her, da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag. Fordi det var sagt, slik skal den ett bli. Gud hadde talt til Abraham at han skulle bli far til en stor ett. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sitt legeme. Hør. Hver eneste dag så talte kroppen til Abraham. Hver eneste dag så talte Abraham sin kropp til han. Og kroppen sa, du kan ikke bli far til mange folk. Det går ikke. Se på deg selv. Kroppen sa, Abraham, jeg tror du er litt sent ute. We are too late. Vi är lite grann, och inte om inte du är sent ute, så i alla fall Sara sent ute. Hon är över sent ute. Hon är på väg ned. Alltså hon är på väg ut, bort. Hennes kropp, det är bara, det går inte. Så både Abrahams kropp och Saras kropp talte var eneste morgon. Och för varje dag så blev brevet tjockare och tjockare. För det talte mer och mer detaljer om hur allt var bara helt färdigt. Men så står det att han blev inte svag i troen och var inte upptatt av sitt legeme. Det som Abraham skönte, det var att han kunde inte läsa dessa breven varje dag. Han kunde inte hålla på och meditera på dessa breven för att det bara sväcker troen hans. Så det står att han var inte upptatt av sitt legeme som allerede var utlevd sedan han snart var 100 år. Heller inte var han upptatt av Saras döde mosli. Det var sant. Kroppen talte det. Hver dag så talte kroppen til Abraham, til Sara, it's too late. Men så står det. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men ble styrket i troen i det han ga Gud æren. Hva var det som skjedde? Jo, han fikk brev fra Gud. Og han begynte å sitte så mye tid av til å lese brevet fra Gud. Og så tenkte han at dette brevet her, de to kolliderer litt. Och därför så fant han ut att jag kan inte bruka för mycket tid att läsa det, selv om det är sant. Jag måste bruka mer tid på detta. För i detta brevet här så ligger alla löftena, så ligger allt som Gud säger om mig och om min situation. Och ju mer tid jag brukar på det som står i detta brevet från Gud om mig och min situation och mitt liv akkurat nu, det som Gud säger, min kropp säger idag, det är dåligt. Min själ säger idag, det är dåligt David, du är deprimerad, det är förfärligt, det är dåligt vär ute, ingen likar dig, folk misslyckar, du misslyckar dig själv, du har det förfärligt, du har det pyton, detta säger kanske själ. Men så kommer Gud in och så säger han, David, jag hör att du har läst brevet från själen din. Jag är klar över det, men David, nu har jag ett annat brev till dig och det säger att jag har fredstankar med dig och inte tankar till olycka. Jag vill David att du ska veta att du är min älskade. Om inte andra likar dig så vill jag att du ska veta att jag likar dig David. Du ska veta att du är ett nytt människa, du är en ny skapning. Jag vill att du ska veta att dina synder är tillgivna, att du har fått ett nytt liv. När du får den informationen ifrån Gud och du börjar sitta din mest av din tid till att läsa brevet från Gud, så börjar det att göra att detta själsbrevet, det börjar ändra sig. Fordi at plutselig så begynner du å kjenne fra innsiden, fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Så fra ditt indre så begynner du å forløse sin kraft, så begynner du å påvirke din sjel. Og neste dag så er din sjels brev helt annerledes. For neste dag så begynner din sjel å si, det er ikke så galt her faktisk, for det var en eller annen som fortalte meg i går at det var en ny skapning. Det var et eller annet brev du fikk, og det gjorde at, ok, det er bra, ja det er visst bra, ja. Jeg trenger ikke være deprimert, for det er visst et annet brev fra en, og så begynner det å påvirke din sjel. Så, altså, den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. I hvilken kraft kan vi gjøre det? Altså, hva kan gjøre at vi har lov å tale om ting som ikke er i dag, men som om at det er? Jo, fordi det blir akkurat som den kvinnen. Kvinnen sa, hvis jeg bare får røre med hans, så blir jeg helbredet. Hun sa jo det før det skjedde. Hun var 100% overbevist. Og derfor så er det viktig for oss at jo mer vi fyller oss med brevet fra Gud, som han sender hver dag, så vi ikke alltid er flinke å åpne opp og lese, for der sier Gud hvordan min dag er. Gud taler hver dag og sier, David, jeg vil at du skal vite hvordan din dag er i dag. I dag så er du min. Større er han som er i deg enn han som er i verden. Så vi begynner der, David. Du føler at det er mange ting, alle omstendighetene, det koker i hodet på ditt. Men David, før du leser brevet fra omstendighetene, så vil jeg at du skal lese mitt brev først, David. Ikke begynn å lese brev fra sjel. Det skal du få lese etterpå. Men når du leser mitt brev først, så vil du være klar til å ta imot brevet fra sjelen og kroppen på en annen måte. Så jeg vil at du skal starte med mitt brev. Der står det, David, i dag, større er han som er i deg enn han som er i verden. David, jeg har fredstanker og ikke tanker til ulykke. David, du er min, jeg har kalt deg med navnet. David, du er min elskede. David, du er tilgitt. Du har fått ett nytt liv. Du har fått ett rent liv. Du är gjort hellig. Du är gjort ren. Du kan få leva det nya livet som jag har gett dig. När du startar upp med att läsa det brevet där, så blir det så att när du kommer till dessa breven här, så är det nästan så vitt och gud att läsa det. För du är allerede. Du är allerede. Pam 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 pam. Och när du håller på och går runt bara i glädje att du läser brevet från Gud, så ligger det så här också, liksom de ligger där som är på här liksom och prövar att komma upp liksom, men de finner känner ju detta, det är fel lag. Det nyttar inte att snacka till honom. Han är helt här uppe. Och då gör det att när du startar upp med det brevet där varje dag, det har inte något med detta är sannhet om hur de upplever det. Du kan inte förtränga det. Du kan inte säga att jag följer det här. Nej. Jag är inte deprimerad. Jag har inte ont. Du kan inte det. Hon gick ut till lägen i 12 år. Vad tror du hon sa till lägen? Jag har inte ont. Jag blöder inte. Jag har ingenting. Nej, hon gjorde inte det. Hon gick ut till lägen och prövade för hjälp. Det var inte galt med det. Men hon fick en ny information. Och det är den informationen från Gud. Du måste starta dagen med att läsa brevet från Gud. Om vem du är. Om vad Gud har för dig idag. Inte imorgon. Men du måste fylla dig med det. Så mycket som denna kvinna gjorde. Intill att det blir din identitet. Så gör att när du får dessa breven från omständigheten och kroppen och själen. Så säger du bara sån. Jag är klar över det. Ja, du själ. Ja, du känner dig lite nära. Okej. Men nu själ ska du få höra. Jag har en nyhet till dig. Det var 600 du måste betala för parkeringsboten. Okej, här kommer det 1 miljon. Okej. Så du kan säga att vi talar liv in i vår själ och i vår kropp och i våra omständigheter. Ifrån detta. Du talar ut liv ifrån Gud till dig. Och därför är det viktigt att vi måste göra varje dag. Så du ser, han talat om det. Gud så att Abraham började bli lite svag i troen. Vad skedde när Gud såg det? Jo, Gud sa till Abraham. Abraham, kom ut. Så sa Gud till Abraham. Abraham, jag säger, nu har du börjat läsa lite grann för mycket brev. Nu har du börjat läsa lite för mycket omständigheter och kroppen din. Så nu ser jag att du har blivit kroppsfixerad. Det är vi av och till. Kroppsfixerad. Och så nu ser jag Abraham. Abraham, kom ut och tälta. Och Abraham står där. Ja, vad är det Gud? Så säger Gud. Abraham, jag ger dig ett nytt namn. Jag måste ge dig ett nytt namn. Abraham, vad då? Varför det? Jo, jag ändrar namnet från Abraham till Abraham. För Abraham betyder far till många folk. Men vad är vitsen med det? Jo, för att då kommer du att höra varenaste dag. Så kommer du att höra folk kalla dig för far till många folk. Det är i tråd med mitt löfte till dig. Du må höra nya ting. För du har börjat att höra för mycket på kroppen din som säger it's too late. Kroppen din säger nu så mycket till dig att det går inte, det funkar inte, det är för sent. Därför så må jag ge dig ett nytt bild så du kan fantasera på. Jag må ge dig ett nytt namn så att du får far till många folk. Så hver eneste dag så hörte han bara folk ropa till honom. Far till många folk, far till många folk. Och så begynte det att virka igen. Och så sa Gud, en annan ting, Abraham, jag ser du tränger lite. Så ta så, se här, se stjärna, tal stjärna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han begynte å tale. Han bare sa, Gud, jeg kan stå her hele natten og tale. Det går jo ikke. Og så sier Gud, akkurat, det var det jeg ville. Fordi at så mange skal din ett bli. Og grunnen til å ta det ut er at jeg må få deg til å feste blikket på noe annet enn kroppen din. For kroppen taler så høyt nå. Sjelen din taler så høyt. Det går ikke. Kroppen har kommet inn i en håpløshetstenkegang at det går ikke. Jeg må få ditt sinn vendt opp til det jeg har sagt til deg. Jeg har sagt en gang hva løftet ditt er. Jeg har sagt hva jeg mener om deg. Og jeg ser at nå begynner du å se for mye på det. Så nå vil jeg ha deg over og begynne å fantasere om andre ting. Så jeg gir deg et bilde nå av at du må telle stjerne. Og så må du telle sand. Hver dag så må du begynne å telle stjerne. Og så må du sitte deg selv. Så mange skal det ett bli. Og dette er det som skjer. Hver dag, folkens, så kommer det brev fra Gud til deg og meg. Og det brevet, det er det vi må fylle oss med. Det er ærlighetsteologi. Vi fornekter ikke de tingene der. Vi fornekter ikke at kroppen vår taler. Vi fornekter ikke at sjelen vår taler. Men vi forstår at i denne her så ligger det kraft til å forvandre våre kropper og våre sjeler og våre omstendigheter. Ok, er du der? Vi skal gå til avslutning. Markus 11, 22, 24, Jesus sa, ha tro til Gud. For sannelig sier den som sier til dette fjell, løft deg opp og kast deg i havet og ikke tviler sitt hjerte, men tro at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier dere alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Inni dette her så ligger det mange Guds prinsipper for det som vi snakker om. Og det vi ser det at den som ikke tviler i sitt hjerte, hva var det vi så? Vi trenger ikke å overbevise Gud om hva han skal gjøre med oss, men vi trenger å overbevise vårt hjerte. Altså, hva overbeviser oss hjerte? Brevet fra Gud. Brevet fra Gud overbeviser ditt hjerte når du daglig tar frem brevet fra Gud, og for Gud skriver, Gud har bare ferske brev. Han skriver brev daglig. Det gjør kroppen og sjelen også. Omstendighetene taler til deg daglig. Og du må være forsiktig, for hvis du sitter og grunner for mye på de, så blir livet ditt sånn. Hvis du begynner å meditere og grunne på dette, så endrer det de. Er dere her? Har dere gått hjem, eller? Skjønner dere, folk? Det er et brev i postkassen din hver eneste dag. Det er Gud som skriver til deg. Han skriver om din situasjon i dag. Han skriver til deg. Og han skriver også til deg hvis det er noe du må endre på i ditt liv. Er du ikke glad i at Gud kommer og sier, da vil kanskje du endre på det. For det står også etter det, så står det at hvis du har imot noen, så må du tilgi dem. For ellers så hindrer det bønene dine. Altså, skjønner ikke du at Gud har laget oss prinsipper i livet? Hvordan vi skal lykkes i livet? Og vi må lese dem. Vi må ta imot dem. Og vi må også spørre den hellige ånd. Hellige ånd, er det noen ting i mitt liv som hindrer meg i å ta imot løftene dine? Vi må ha en ydmyk hold i livet. For hvis ikke, så kan vi gå glipp av Guds velsignelser fordi at vi ikke lar våre liv bli preget av Guds ord. For det er ikke, det er kun når livet mitt, det er kun når livet mitt, det er kun det du ser ut av mitt liv som teller. For det er det som, på en måte har kommet trengt igjennom. Gud starter fra innsiden, og så kommer det ut slik at det påvirker våre gjerninger og våre handlinger. Hvis det ikke er mine gjerninger og mine handlinger, hvis det ikke er mine handlinger og mine gjerninger forteller om Guds, det som Gud har sagt, så har jeg ikke trengt igjennom til meg. Da har ikke Guds ord fortrengt igjennom i mitt liv. For Guds ord må være på en slik måte at det former mine handlinger og mine gjerninger. Og det skjer med at du må lese det brevet hver dag. Om hva Gud sier om deg. Gud har ingen tanker om deg som sier at det går ikke, du er håpløs, du finner ikke det. Gud kommer med håp, Gud kommer med tro, Gud kommer med de tingene som du er invitert med å endre på. Han kommer med alt for å hjelpe deg å lykkes i livet. Amen. Låsene kan komme opp. Den som sier til dette fjellet, det er to vi har snakket om det også i bekjennelse. Det finnes to typer bekjennelse. Hvis du blir forvirret på de, så blir det eller hvis ikke du skjønner og forstår to typer bekjennelse, så vil du bli forvirret. Fordi at den ene type bekjennelsen er den bekjennelsen som på en måte kvinnen hørte om Jesus. Og den bekjennelsen må vi selv gjøre. Vi må tale til oss selv daglig. Vi må lese høyt. Vi må lese høyt brevet fra Gud, slik at våre ører hører det. Hver dag så må vi lese brevet fra Gud og fortelle oss selv om hva Gud sier om oss, hva Guds vilje er for oss, om hans forhold til oss. Han er min far. Jeg skal avslutte med dette. Jeg satt på fly for mange år siden. Jeg har aldri vært redd for å fly. Og så fikk jeg totalt panikk. Jeg satt i flyet, og det kom en sånn frykt over meg. Jeg ble så redd. Jeg ble så redd for å dø. Og jeg tenkte, nå går flyet ned. Jeg har aldri vært redd. Og jeg satt, og beina ristet så mye at jeg måtte holde fast beina. Og jeg så rundt meg, for jeg tenkte, folk ser meg. De må jo tro jeg er helt gal. Og jeg kom ned, og jeg tenkte, dette var det siste. Så jeg skriver brev med en gang til kona og til ungene, og bare sånn at de finner det, liksom. Og jeg var helt, alle lyder, det bare sånn, nå går vi ned. Og jeg kom hjem, og den frykten satt seg i hele sjelen min. Så vanvittig. Og de neste to årene, så var det sånn, jeg satt på kontoret på jobben her borte, og når jeg skulle kjøpe flybilletter, vi var jo, jobbet med misjon, dette var over 20 år siden, vi jobbet med misjon i Ukraina, og jeg, når jeg skulle bestille billetter, så googlet jeg på hvilket flyselskap som hadde duttet ned flest ganger, og tenkte, ok, nå skal vi ikke ta det flyselskapet. Jeg er helt sykt. Du får syke tanker. Jeg fikk syke tanker. Jeg var sikker på at jeg skulle dø. Jeg satt og fantaserte og tenkte, hva er best? Er det best at jeg dør alene, eller er det best at vi dør alle sammen sånn at det ikke er noen som savner noen? Du blir helt, skjønner du? Du kan få syke tanker og sånne ting. Jeg fikk det. Og jeg sa, Gud, hva som skjer? Hvor kom det fra? Hva skjedde for noe? Og så begynte denne prosessen. Og jeg sa, og det her, ærlighet kontra tro. Jeg sa til Gud, Gud, jeg er redd. Jeg er redd for å dø. Og jeg sa til Gud, Gud, bør jeg være redd? Gud, jeg sa til Gud, Gud, kan jeg stole på deg? Kan jeg stole på deg, Gud? Jeg er jo så redd. Kan jeg stole på deg at jeg ikke dør? Kan jeg stole på deg at det ikke vil skje? Kan jeg stole på deg? Og jeg sa til Gud, jeg bare åpnet meg totalt opp og sa, jeg sa akkurat som jeg tenkte, akkurat som jeg følte. Og jeg sa, Gud, jeg er så redd for å dø. Jeg tør ikke si det til noen gang. Men jeg er bare kjemperedd. Hva er så galt der, Gud? Hva har du å si om dette? Gud, har du noe å si til meg? Du må skape trygghet hos meg, for jeg er utrygg. Og det å komme til Gud, og da var det ikke sånn at Gud kom og sa til meg, ja, du skal ikke dø. Nei, han sa ikke det. Men Gud begynte å tale til meg etter mitt hjerte og sa, David, jeg har skrevet et brev til deg om denne situasjonen som du er i. Og nå vil jeg at du skal gå inn, og så vil jeg at du skal ta frem det brevet som står om frykt, for der har jeg et personlig brev til deg. Så jeg gikk inn og begynte å søke opp alle bibelsteder om frykt. Jeg begynte å søke om Guds kjærlighet som driver frykten ut. Og jeg sa til Gud, jeg var så ærlig med Gud. Og det som gjorde det, at brevet fra Gud, det gjorde, fornektet ikke det som sjelen min opplevde. Neida, jeg tok sjelen min til Gud og viste sjelen min og sa, Gud, dette er min sjel nå. Dette er hvordan jeg opplever og føler det nå, Gud. Jeg føler det forferdelig. Jeg er livredd for å dø. Jeg har et kjempeproblem, Gud. Jeg trenger din løsning på dette problemet her. Og så begynte jeg, og Gud å tale og sa, David, jeg har et brev til deg. Og det brevet der, det kommer til å løse den situasjonen. Men du må lese brevet. Så begynte jeg å lese det brevet. Begynte å meditere og grunne på Guds ord. Daglig. Om disse tingene. Jeg var like redd. Jeg satt og skalv på flyene. I 2 år. Det var helt forferdelig. Alle lyder var død i flyet. Så en dag så talte den Hellige Ånd. Og den Hellige Ånd talte ut ifra at jeg hadde tatt til meg ordet. Og så sa han, David, jeg tenkte at jeg må vite at jeg ikke skal styrte. Jeg ville at Gud skulle si, du kommer ikke til å styrte, David. Du kommer ikke til å dø. Men Gud sa ikke det. Gud sa, David, du skal aldri frykte for å møte meg. Du skal aldri frykte for døden. Døden skal aldri holde deg fanget. Og frykt for døden får du ikke ved at jeg garanterer deg at du ikke skal dø. Frykt for døden er en ånd. Men du skal aldri frykte for død. For når du dør, så møter du meg. I det sekundet, så var all frykt blåst vekk. Dette er 20 år siden. Har ikke hatt. Det kom sånn, og det forsvant. Men det forsvant ved at jeg begynte å lese brevene fra Gud om den tingen der. Og når jeg begynte å meditere på det, så kom den Hellige Ånd og åpenbarte. Og når han sa, David, du skal aldri frykte for å dø, for da møter du meg. Da, det bare var borte. Det var bare vekk. Og det ligger i disse brevene her. Det ligger i brevet fra Gud til oss. Og Gud ønsker, og for meg så var det ærlighetskulturen som jeg viste. Jeg tok min sjels brev til Gud og sa, Gud, jeg trenger ditt brev for å møte min sjels brev. Jeg trenger ditt brev for å møte min kroppsbrev. Min kropp sier, jeg har denne situasjonen. Gud, jeg trenger å lese ditt brev For du har noe å si om denne situasjonen her. Ærlighet og tro hører sammen. Men hvis ikke vi leser brevet fra Gud, så vil det ikke være noen kraft til å forvandle våre liv. Skal vi reise oss opp?